Sun.
She. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje. Dobar dan, slušate radio, pretpostavljam, ukoliko me sada čujete. Međutim, kako se tehnologija razvijala, znate da možete da čujete i onu emisiju od juče, jer ima svoj podcast. Pa s tim u vezi, u emisiji Šetnja govorimo o tome kakva je budućnost radija u vreme digitalizacije, kakvi su izazovi i za slušaoce i za stručnjake. U drugom delu emisije o novim pobedama naših studenata. To je nešto na što su nas navikli, ali jesmo ponosni na sve te mlade, pametne i obrazovane ljude. Sljedećih skoro sat vremena sa vama će biti Žarko Bovan, Dragomir Stanojević, Ljubinka Dobrilović i moje ime Nataša Ćuković. Vi slušate Radio Beograd 1.
Oh,
digitalizacije osigurao svoje prisustvo u medijskoj sferi razvijanjem novih servisa i prilagođavanjem novim tehnologijama. Slušalci imaju sve više zahteva za novim servisima, radio se sluša online, na mobilnom telefonu, računaru, ali i u automobilu. Zato razvoj digitalnog radija postaje sve važniji kako za stručnjake, tako i za širu javnost, odnosno slušalce. Radio Beograd ide u korak sa novim tehnologijama i istovremeno sluškuje potrebe svojih slušalaca. U želji da bude u korak sa digitalnim radio stanicama, naša kuća organizovala je konferenciju Digitalni radio u Evropi. Jedan od učesnika bio je Graham Dixon, direktor radija Evropske radiodifuzne unije, a sa njim je razgovarala Nataša Rakitić.
O digitalnom radiju u šetnji razgovaram sa direktorom EBU radija Grahamom Dixonom. Gospodine Dixon, dobrodošli u Beograd i Radio Beograd. Hvala što govorite za naš program.
Thank you very much.
Hvala vama.
Really my pleasure.
Zaista je zadovoljstvo biti ovde.
Da počnemo razgovor rešenjem glavne dileme, analogni ili digitalni radio. Šta biste rekli?
Well, of course, analog radio has served...
Analogni radio je služio mnogo godina, još od kada postoji ova zgrada u kojoj sedimo. Sve vreme je to bio analogni radio, ali zapravo se svet kreće ka digitalnom i prosto je nemoguće da se svet kreće ka digitalnom. Televizija, sve je dostupno na internetu, a da radio ostane kao ostrvo izolovano od svega što se dešava oko njega. Zato mislim da je veoma važno da ubrzamo kretanje ka digitalizaciji radija. Mi zapravo ne znamo sve prednosti koje taj proces može da donese. Jednom, kada se digitalizujemo, dobijamo šansu da razvijemo hibridne usluge, da napravimo zanimljive linkove između interneta i emitovanja programa. I tako se otvaraju vrata, preciznije, više vrata iza kojih ne možemo ni da zamislimo šta sve ima. Za slušaoce to je svakako više kanala. Također, to je mogućnost proširenja raznih servisnih informacija i zato se krećemo ka atraktivnijem radio svetu.
U jednom od svojih govora ipak ste istakli da radio treba da zadrži konvencionalno emitovanje.
Yes, conventional broadcasting in the sense that it should be terrestrial.
Da, konvencionalno u smislu da treba da bude zemaljsko. Zaista sam protiv ideje da se ceo radio može jednostavno preseliti na internet. Treba da mislimo o stabilnosti, društvenoj isključenosti. Kada je reč o stabilnosti, znamo da kada su poplave, kada su teroristički napadi, internet ne radi često. Ono što smo također vidjeli u posljednje vrijeme su hakerski napadi. Zbog svega toga potrebna nam je stabilna osnova za radio koji će biti dostupan, posebno u situacijama koje i vi kao novinari znate, koje su krucijalne za ljude i kada im je informacija najpotrebnija. Zato nam je potrebna solidna baza za naš radio. Kada je reč o društvenoj isključenosti, u našem društvu postoje ljudi koji ne mogu sebi da priušte da budu pretplaćeni na servise na internetu ili nemaju dovoljno novca da kupuju radio aparat. Ideja da možete da kupite radio aparat za 20 evra i da znate da možete da ga koristite 10 godina je veoma primamljiva i to vas ne opterećuje količinom podataka na koje možete da se pretplatite. Jednostavno, kupite radio aparat i to radi. Ako to sačuvamo i ako radio ostane centar naše komunikacije, mislim da je i za društvo to veoma vredno i važno. Također, zanimljivo i uzbuđujuće zvuče i mogućnosti koje nam nudi i sam internet.
The new related opportunities offered by the internet actually are.
Koji je najbolji način da radio preraste u digitalni mediji? Imamo situaciju u Norveškoj koja u potpunosti prelazi na digitalno emitovanje radio programa i druge zemlje Evropske unije koje su još uvek u faznom prelasku.
When we talk about Norway, we have to realize that actually it's the end of a 20-year process.
Kada govorimo o Norveškoj, treba da znamo da je reč o kraju procesa koji traje 20 godina. Oni su pokrenuli digitalni program sa klasičnom muzikom 1995-96. i tada sam ih posetio jer sam bio fasciniran idejom. Dve godine kasnije su pokrenuli 24-časovni digitalni program Vesti, tako da za Norvežane proces navikavanja na digitalni radio traje dve decenije. Možda to drugima izgleda brzo, zato što se cijela zemlja prebacuje na digitalni radio u periodu od godinu dana, ali čitav proces donošenja direktiva i preporuka je trajao mnogo duže.
Jasno, to je veoma dug period. Oni su prvi počeli i nadam se da će i druge evropske zemlje u cilju uštede novca gašenjem FM predajnika to uraditi brže, u periodu od 3 do 5 godina, kako bismo usvojili zakone, kako bi građani kupili nove aparate. Jasno je da je prelazak na digitalni radio mnogo jeftiniji nego tradicionalni način proizvodnje i emitovanja programa.
Kakva je uloga javnog servisa kada govorimo o digitalnom radiju?
One thing I would say before answering that question is that where we've seen digital radio becoming really successful.
Jednu stvar bih rekao pre nego što odgovorim na vaše pitanje, a to je gdje smo uočili pozitivne rezultate digitalizacije. To je saradnja između komercijalnih i javnih emitera. U isto vrijeme mislim da javni servis, s obzirom na specifičan način finansiranja, ima veliku odgovornost da bude pionir u inovacijama i u predstavljanju tih inovacija društvu u kome živimo. Za mene to svakako podrazumeva i digitalni radio. Zatim, stvaranje društva koje ide u korak sa posljednjim tehnologijama i koje razmišlja inovativno je također veoma važno za ekonomiju zemlje, jer interesovanje može voditi ka inovaciji, a inovacije vode ka zapošljavanju. Tako da bih tu istakao značajnu ulogu javnog servisa u državi, u smislu predstavljanja kako će biti korišćeni digitalni uređaji i u promovisanju inovacija i afirmaciji radničkih platformi.
Innovation and the most contemporary ways of using platforms.
Digitalna televizija promovisala je podcast, a šta je sa odloženim emitovanjem na radiju? Kada kažemo radio, prva asocijacija je live, odnosno živo. Sve se dešava u trenutku govora. Da li su radio slušaoci u Europi prihvatili da slušaju radio sadržaj odloženo?
I think clearly live is at the heart of radio.
Mislim da je živo emitovanje programa srce radija. Ako želimo da objasnimo šta radio čini drugačijim od streaming servisa, to možemo uraditi na primjeru digitalnog muzičkog servisa Spotify. Mislim da je jednostavno odgovoriti. Radio ima osjećaj za vrijeme i mjesto. Mi smo danas ovdje, pričamo o situaciji danas. Vi, koju vaši slušaoci poznaju i koje vi zastupate, postavljate mi pitanja i to je osjećaj biti ovdje, u zemlji, u određenom trenutku, odgovarajući i razgovarajući sa vama. To je nešto što je deo živog radija i to čini radio posebno. Postoje naravno oni veoma važni momenti. Hajte da zamislimo program u kome koristite određenu muzičku rotaciju i postoje zaista u tim situacijama trenuci kojima ljudi žele da se vrate. Zato podcast ili slušanje na zahtjev koristi najmanje 5% slušalaca u Europi. Zato je ta usluga veoma važna. Također podcast je važan za javni servis u smislu edukacije, pružanja mogućnosti da slušalci nešto nauče, ali je relativno mala proporcija u poređenju s onim što znači živo emitovanje radijskog programa.
Which sits absolutely at the heart, but of course I wouldn't be without it.
Jednom ste rekli da bismo trebali da se fokusiramo na ono što radio radi, a ne samo na ono kako nas slušaoci prate.
Yes, I mean what radio does.
Ono što radio radi. Jasno, potrebna nam je precizna regulativa kako bismo znali šta nudimo slušalcima. Također, treba da razumemo šta slušalci žele. To su dva procesa koja idu zajedno, jer ljudi koji rade u industriji veoma često znaju kakve su nove mogućnosti za unapređenje programa. Ali to mora da se testira kod publike, zato što naravno, dok god vas građani finansiraju, moramo da znamo da ono što im nudimo je korisno i prikladno. U tom smislu govorimo i o novim servisima koje donosi digitalni radio, kao što su novi kanali, novi način pružanja informacija slušalcima. To je nešto što ne možemo zanemariti tek tako, već moramo iskoristiti sve njegove mogućnosti. Publika, naravno, u ovo moderno vrijeme ima osjećaj da može, da zahvaljujući internetu, veoma brzo dođe do odgovora na neka pitanja. Zato je veoma važno i da radio pruži odgovore svakom pojedincu, ali i da formira zajednicu oko tih pojedinačnih interesa. Naprimjer, muzički ukusi koji nisu mainstream, kao što su jazz stanice, to se, na primjer, pokazalo dobro primljeno kod starijih generacija. Tu muziku nisu mogli da slušaju često na analognom radiju, koji je uglavnom fokusiran na modernu i popularnu muziku.
with something they could never have had the space to do in analog, which is a Bavarian folk music station.
Vi ste na čelu EU radija. Kakva je povezanost javnih servisa u Evropi? Šta ih spaja? Imajući u vidu da imaju različit programski sadržaj.
Yes, an interesting question. I would say that
zanimljivo pitanje. Rekao bih da ih spaja posvećenost. Ako govorimo o članicama Europske radiodifuzne unije, EBU, to je ono što ih spaja. U EBU imamo 73 članice, uključujući i vaš radio, u 56 zemalja. I mislim da ih sve povezuje istinska briga za javne servise i prezentovanje različitih pogleda i ideja. Postoji prostor za podršku debati i to je prava demokratija. U pojedinim situacijama držimo čitavu zemlju zajedno. Povezuje ih univerzalnost, ali i različitost u određenim trenucima, jer nemaju svi iste ideje i ukuse. Također, svi gledamo ka inovacijama. Ako ostanemo tu gdje jesmo, bit ćemo kao radio koji je formiran u ovoj zgradi pre otprilike 80 godina. Jasno je da moramo da idemo napred. Radio je uvijek zasnovan na inovacijama. To je zapravo tehnološki instrument i to je nešto što nas također povezuje.
Is something I think that we all also share.
Uzimajući u obzir sve ovo, kako vidite budućnost radija?
Well, I think as long as people are born with ears,
mislim da dok god se ljudi rađaju sa ušima, radio ima budućnost. Obraćanje jednih drugima bez potrebe da sve ilustrujemo je veoma humana stvar. Imao sam sinoć večeru sa kolegama, razgovarali smo i možda je u jednom trenutku neko uzeo telefon da pokaže nešto, ali nismo to radili svaki čas. Izgleda mi da je razgovor i to što smo razmenjivali ideje, nekada se i ne slagali, nešto što zaista sve nas čini ljudima. Naravno, radio koji inače nema uvijek obavezu da pronađe savršenu sliku, što znači da često možete da idete u neku priču mnogo dublje, da imate intenzivno iskustvo slušanja, bez potrebe da stalno gledate u vizuelna objašnjenja. Mislim da je upravo to jedna od stvari zbog kojih je radio tako koristan i zašto će se još više koristiti. Mislim da i oni koji rade u radiju treba da budu ponosni, jer vaš slušalac može, na primjer, kuvati i u isto vrijeme slušati radio, imati prijatelja sa kojim razgovara i deli ideje, a da pritom ne mora da ga gleda u oči. Možete da vozite, da kuvate, da radite mnoge stvari i tu se ogleda sva fleksibilnost radija i to je ono na što treba da budete ponosni.
This is actually one of the flexibility elements of radio, which I think is entirely positive and we should be proud of.
Pred nama su novi radio dani koji će biti održani u Minhenu. Šta će biti glavne teme?
Well, the major themes podcasting.
Glavna tema je podcasting. Mnogo je organizacija koje su počele da koriste podcasting na najraznovrsnije načine, a pre svega sadržaja koji je već emitovan. Mi u EBU istražujemo na koje načine sve moguće koristiti podcast. Druga stvar koja je interesantna, a koja je do sada uspostavljena u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, su uređaji, kao na primjer Amazon i Alexa, koji su zapravo pametne kutije. Možete Alexi reći: uključi RTV Radio 1 i čućete irski radio istog trenutka. Šta radimo sa tim servisima trećih strana je zaista interesantno pitanje. Moramo da budemo prisutni na njima. Moramo biti vidljivi kao javni servis, jer zapravo to će biti veoma popularni mediji i važno je da budemo prepoznatljivi za ono što radimo na tim platformama. Tako da, podcasting, servisi trećih strana i nešto što je posebno zanimljivo ovdje kod vas, a primetio sam tokom prošle posete, je korištenje arhiva.
Last time I came, which is about really making the best use of archives.
Hvala vam na razgovoru.
It's been my pleasure.
Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vama puno.
It's quite exciting to be sleeping in this room. Shirley, you're my reason to get out of bed before noon. Shirley, you know when we sat out on the fire escape talking. Shirley, what did you say about running before we were walking? Sometimes when we're as close as this, it's like we're in a
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band. I njihov album Prvenac. Godine, naše i ničije. U prodaj.
Neograničeno. Neograničeno.
Neograničeno.
Po prvi put u Srbiji. VIP ti donosi Neo Postpaid tarife. Izaberi Neo 2 tarifu za 999 dinara mesečno i uživaj u neograničenim minutima i porukama ka svim mrežama i 2 gigabajta interneta. VIP. Druga priča. Ni vrela, ni
ledena. Ljubav kroz igru boja. Ni laka, ni daleka. Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD. Od magle i snegova, i zlaka i otrovna, kao zmija. U prodaji.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Eko.
Časova 30 minuta, slušate Radio Beograd 1, a kao što sam već rekla, navikli smo da srednjoškolci i studenti iz Srbije donose nagrade sa takmičenjima po svetu i to više nije novost, ali jesmo ponosni na svaki njihov uspeh. Na Brionima u Hrvatskoj pre par dana je završeno internacionalno takmičenje u upravljanju projektima, a tim studenata sa Fakulteta organizacijih nauka Beogradskog univerziteta osvoje prvo mesto. Ana Spasojević, Miloš Milosavljević, Nemanja Jeftić i Velizar Stefanović. Sa mnom u studiju danas Ana i Nemanja i njihov mentor i profesor Marija Todorović. Pre svega želim vam dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo i čestitke naravno na velikom uspehu.
Hvala puno.
Evo, dakle, osim tima iz Srbije na Brionima u finalnom takmičenju su bili i timovi iz Litvanije, Finske, Nemačke, Hrvatske, Italije i Španije.
Tako je.
No, slobodno nema
da, u ukupno je učestvovalo 209 timova, od čega 750 studenata i 7 različitih zemalja, gdje smo mi uspeli da budemo na prvom mjestu i da pobedimo.
Evo, kad ste stigli na Brione, mislim, pretpostavljam da je bilo i treme, zato što su, ovo je velika stvar.
Pa jeste, stvarno, nismo mi očekivali uopšte da ćemo stići dotle, ali eto, uz neku dobru timsku povezanost i dobar tim koji smo generalno imali, uspeli smo da dođemo dotle i pretpostavljali smo da će biti neka druga stvar, to jest neka druga simulacija za koju smo se pripremali, ali na kraju čak smo se snašli u tom nekim novim vodama, zahvaljujući dobri pripremi koji su obezbedili naši profesori i naš fakultet.
I brzo razmišljanje o pretpostavljanju prilagođavanju stvari.
Baš tako.
Upravo taj izazov je zapravo nešto što smo i najviše ovako pokupili sa tog takmičenja, jer ti kada očekuješ da će nešto doći, onda sedneš, uđeš u istu prostoriju sa 7 drugih timova i dosta dobrih i pripremljenih studenata i pomisliš, ok, sada smo svi skroz na istom, a onda kad izađeš, kad znaš da si uradio tako neku dobru stvar i do uveče smo čekali rezultate i kad još čuješ da si pobedio, pa kako da ne budeš pomisao.
A šta ste radili, evo sad, šta to znači upravljanje projektima? Vi ste stigli, dobili ste zadatak, koje vrste zadatak i šta je ono s čime ste se bavili?
Pa, mi smo zapravo dobili, kao imali smo jedan realan projekat, ali simulaciju tog realnog projekta. Imali smo zapravo mapu Afrike koja je bila podeljena na dva dela i cilj je bio da se dođe iz jednog dela Afrike na drugi i da snimimo film na tom putu. Ali naravno, trebalo je isplanirati taj put, što zapravo i predstavlja upravljanje jedno tako velikim projektom. Trebali smo da isplaniramo, da napravimo plan za koliko ćemo mi da stignemo. Trebali smo da isplaniramo tim uopšte koji će da ide, da snima taj film i da putuje tim motorima i sve nepredviđene situacije da savladava. Od 15 ponuđenih ljudi sa svako je imao neke različite osobine, mi smo morali da kreiramo tim od 4 osobe koji će biti najbolji. Morali smo da ih pripremimo od, ne znam, niza ponuđenih treninga, mogućnosti, na primjer, da li će da znaju oficijalni francuski ili neće, da li će da imaju veštine pregovaranja. Mi smo morali od tako jednom, pa ne znam, desetine i desetine ponuđenih treninga, mi smo trebali da izaberemo ključne treninge, isto tako neke rekvizite koje će oni da nose na taj put, i još mnogo, mnogo takvih stvari. Nakon što smo isplanirali, krenulo je, to je bilo nekih 70 minuta, i onda smo dobili zapravo, morali smo da pratimo taj projekat, morali smo da pratimo sve nepredviđene događaje, zato što su svako jutro, kako poče novi dan, dešavali neki nepredviđeni događaji.
I u stvari je problem u tome rešiti ih u...
I rešiti ih u kodu i zapravo ostvariti glavni cilj projekta, to je stići od mjesta A, u slučaju do mjesta B, za najkraće vrijeme i zapravo ostvariti taj cilj, snimiti taj film, jer smo morali da prođemo kroz neke, na primjer, nacionalne parkove, imali smo delove koje je moralo da se prođe. I na kraju smo zapravo to i ostvarili, mi smo najbrže stigli do kraja i imali smo zaista drugi delovi koji su se ocenjivali, to je to praćenje projekta, ti izveštaj koji smo pisali i dobar plan. Tako da, sve smo to uspeli da ostvarimo.
Također i htio bih da naglasim da tokom čitavog projekta postojala je žena, to je sponzor koji se naziva, od koje je morala... koja je vodila takmičenje žena, ona je bila kao sponzor čitavog tog projekta. I sada mi da bismo izvršili određeni projekat, nama je bilo neophodno da dobijemo kao, mislim, fiktivne neke pare od sponzora u stvari. Da ona odobri sve ono što mi isplaniramo u stvari.
A da se vi uklopite u budžet.
Tako je. I onda smo morali i sa njom da razgovaramo i sve što smo isplanirali, i mi smo morali njoj da predstavimo. Tek kada ona odobri, onda možemo da krenemo da radimo projekat, odnosno da izvršimo to snimanje u stvari čitavog projekta.
Uspeli ste da se uklopite, dakle, u sve te mogućnosti koje moraju da se ispune.
Pa morali smo da ih ispoštujemo.
I pobedili. Da. Evo, da. Nacionalno takmičenje je na Fakultetu organizacionih nauka održano u maju, gde ste vi pobedili također na nacionalnom, pa ste otišli na internacionalno. Tu je bilo više fakulteta, ako se ne varam.
Jeste, da. Nacionalno takmičenje je, kao što i sama reč kaže, namenjeno svim fakultetima, odnosno visokoškolskim ustanovama na kojima se uči upravljanje projektima. Tako da ovo je već treća godina da organizujemo nacionalno takmičenje i da šaljemo studente na međunarodno takmičenje. Ove godine su imali 11 prijavljenih timova sa 4 institucije. I studenti su imali, da kažem, jednu kvalifikacionu rundu da bi ušli u finale nacionalnog takmičenja. Te kvalifikacije su podrazumevale da studenti rešavaju jedan online test koji treba da prikaže njihovo znanje iz upravljanja projektima, i taj test zadaje vodeća Međunarodna asocijacija za upravljanje projektima. Nakon toga 6 timova koji su bili najbolji po tim rezultatima učestvuju u finalu nacionalnog takmičenja. U finalu su imali nešto slično kao što su imali na međunarodnom takmičenju, isto su radili simulaciju. I u principu ono što Janja rekla na početku, simulacija podrazumeva da oni dobiju takozvani projektni zadatak. Dakle, projekat je nešto što po definiciji ima svoje ograničeno trajanje, početak i završetak, određeni budžet i neki cilj koji treba da se ostvari. Tako da su studenti na nacionalnom takmičenju imali prvo da isplaniraju projekat, što znači da od onoga čime raspolažu, dakle, da li su to ljudi, vreme, oprema, prostor, šta god, sami naprave plan i onda kasnije da to vode kako bi ostvarili taj cilj. E sad, to vođenje podrazumeva ono što upravo Anja rekla, i to praćenje toga da li vi to radite na najefikasniji način, da li vi trošite resurse onako kako bi trebalo, da li su pravi ljudi na pravim aktivnostima, i naravno na kraju to rezultira negde, pa to pratimo kroz vreme, kroz troškove za taj projekat i kroz to da li su sve zainteresovane strane zadovoljne. To je najbitnije. Postoji jedna japanska poslovica koja kaže da je projekat uspešan ako su svi srećni. Tako da je to takođe jedan od parametara koji su njima na svjetskom takmičenju, odnosno na međunarodnom takmičenju, vodili računa.
Da. Evo, sada kada ste bili na Brionima, ostale ekipe, oni nisu imali isti zadatak, ili ste, dakle, svi imali isti zadatak?
Svi smo imali identičan zadatak da bi komisija mogla da uporedi rezultate, jer da su bili različiti zadaci, verovatno bi bili neki različiti kriterijumi na osnovu koga bi oni određivali ko je pobedio, i onda ne bi možda bilo transparentno, ne bi bilo mogle da bude i neke pristrasnosti. Ovako je bilo potpuno ujednačeno i sve je bilo u redu.
Da. Evo, kada pričamo o upravljanju projektima, dakle, prosto nekako nije to novo. Nije ništa novo, projekti postoje, ali postoji i način da se realizuje onako kako treba. Evo, koliko sam čitala negde, 70% projekata, recimo, koji se tako rade, ajde da uradimo projekat, 70% završi neslavno. Dakle, mora da postoji šema, jer je uključeno mnogo ljudi, u stvari. U svaki projekat je uključeno više ljudi.
Pa jeste, evo, oni na osnovnim studijama, studenti koji su pripremljeni, koji su stvari išli na takmičenje, već uče, da kažem, taj predmet gde se upravo to primenjuju se određene metode i tehnike kako da vi nešto što ste zamislili kao ideju sada predstavite kao projekat. Dakle, šta taj projekat obuhvata, šta je ono što ćete vi stvarno uraditi, šta su očekivani rezultati po nekim fazama projekta, kako da napravite strukturu, kako pravite vremenski raspored vaših aktivnosti, kako uključujete različite strane, kako planirate rizike i tako dalje, pa onda na kraju kako se radi i to praćenje i ta kontrola. Dakle, postoje različite metode i tehnike sa kojima mi na fakultetu poznajemo studente, tako da to je, da kažem, okvirno nešto od čega se polazi metodološki, pa onda kasnije se nastavlja.
Evo, Ana, ti si deo projekta. Koja si godina?
Ja sam trenutno na masteru. Aha. Na master studijama, zapravo u upravljanje projektima i investicijama.
Ti si se baš opredelila usko za ovu oblast.
Baš sam se opredelila.
Zašto? Evo, zašto?
Moje mišljenje je da je to jedna zaista izazovna oblast i pruža mnogo mogućnosti, jer kao što ste i sami spomenuli,
projekat je sve oko nas i sva, kako, samo iz ugla kako ti nešto posmatraš i kako mu to, kako pristupiš. Organizacija jednog rođendana, na primjer 18. jer je to popularno u Srbiji, da se slave 18. rođendani, i, ili na, na kraju jedna izgradnja jednog velikog mosta, to je isto tako jedan veliki projekat. Ali samo je način na koji ti njemu pristupiš i organizaciji odredit će da li je on uspešan. I tako i svaka firma ima, na primjer, novi, lansiranje novog proizvoda, na primjer, proslava nekog jubileja i znači, najrazličitije stvari, sve su to projekti oko nas. I meni je upravo način da se sve tako može posmatrati i to samim tim pokazuje da može mnogo da se radi na tome, još mnogo da se unapređuje i postoje mnogo mogućnosti za nas da u poslovnom svijetu.
I ono što bih dodala, što se pominje kao reč projekat, jeste upravo sve za što tražite neki novac.
Da,
drugim rečima, da biste bilo što, može biti društveni projekat i sad ako očekujete neko financiranje, bilo da je u pitanju privredni svijet ili javni sektor ili kako god, traže vam projekat i predlog projekta da biste dobili sredstva.
Da, a upravljanje njima je upravo ono što na dobar način upravljanja vodi ka uspehu, pretpostavljam. Ali ovdje je i timski rad u pitanju. To je nešto što je nepobitno. Dakle, kako se uklapati sa ljudima koji nisu slični? Morate da uradite istu stvar u okviru istog budžeta. Kako vi to vidite kao studenti?
Pa evo, na primjer, mi možemo da to baš da predstavimo na našem primjeru kako smo se mi uklopili, s obzirom da ja ostale članove timova nisam poznavao do pre ovog takmičenja. Mi kada smo se prvi put sreli, jednostavno nekako tako smo se dobro uklopili, da li su se naše ličnosti tako dobro poklopile, da kada smo otišli na taj prvi test i kada smo radili prvi put zajedno, smo to, mogu slobodno kažem, fantastično
radili. Evo sad kad krenemo od toga, kako ste se sklopili kao tip? Pa ćemo dalje da pričamo o ovome.
Evo, mogu ja da...
Znači, nije ni određeno, nego prosto je tako, prepoznali.
Kako smo se okupili za ovo takmičenje? Pa dobro, da budem skromna. Šalim se, okupili smo se tako što smo čuli da postoji to takmičenje i nekako smo krenuli da kontaktiramo međusobno i...
A ne poznajete se
ne,
u tom momentu?
Naprimjer, poznajemo se, nas troje, ostatak tima, sem Nemanje, Miloš, Velizar i ja se poznajemo zato što smo ista i generacija. I nekako sam znala da su oni baš kvalitetne osobe, da imaju i Velizar i Miloš imaju neke osobine koje su baš dobre za tim, a onda smo tako čuli i za Nemanju da je on,
da i on ima iste osobine
tim, da. I što se zapravo i pokazalo, jer jako, jako bitno u upravljanju projektima je ta raspodela zaduženja i to bi voljela posebno da naglasim, jer to, mislim, jedna od ključnih stvari koja je nas i dovela do pobjede, jer mi kada smo došli tamo, vidjeli taj novi projekat koji ne znamo ni šta je, ni šta treba se radi, ono, pa milion papira, milion nekih podataka, mi smo se pre svega jako dobro podelili. Naš tim lider Miloš, on nas je podelio, on je nekog upravljao nama kao timom dobro i tačno se znalo ko šta radi. Znali smo da je Velizar baš dobar u računanju i da jako ima dobro te matematičke sposobnosti, isto tako i Nemanja, oni su sa tog smjera operacioni menadžment na fakultetu i oni dosta računaju i rade dosta, na primjer, u Excelu te tabele i to su također znali i razvili su te sposobnosti. Ja sam bila dobro u tom konstruisanju tih zadataka i, na primjer, u tim izveštajima i praćenju, jer sam i na masteru studijam upravo iz ove oblasti. Tačno sam znala šta otprilike treba da se obuhvati, a Miloš je nekako nas vodio, gledao da smo svi u redu, on je sa svakim nekako, tako reći, uskakao i pomagao i zapravo pregovarao sa tom ženom koja je sponzor, jer ima dobre te pregovaračke sposobnosti. Tako da, ta dobra podjela uloga je definitivno nešto ključno.
Da, ja moram da naglasim da je tu zajednička želja da uopšte ostvari najbolji rezultat zajedno, ovo je nešto što je bilo isto ključno njihovom timu.
A ja bih vas citiram. Vi ste rekli da smo dobri i da smo bili i dobar tim i u komunikaciji i u upravljanju projektima, što je nama posebna pohvala.
Lični marketing, divno. Evo, Nemanja, evo, počeli smo o tome, dakle, tim. Ti nisi poznavao njih.
Znači, ja njih uopšte nisam poznavao i taj prvi put kad smo se sreli, mislim, koliko mogu da zaključim u stvari na osnovu prvog puta. Ono, svi su bili okej, ali nisam stvarno mogao ni da pretpostavim da ćemo se toliko dobro uklopiti i da će neka ta energija koju smo posjedovali od početka do kraja takmičenja da nam bude jedna od stvari koja nam je omogućila da se čak dopadnemo i drugim timovima, da su nama čak posle nacionalnog, posle ovog takmičenja koje se održalo na fakultetu, ljudi su nam prilazili i rekli da vi ste naši favoriti. Čak dok smo radili, nije se ni završilo ocjenjivanje, oni su nam rekli želimo da vi pobedite, na primjer.
Da.
Također i na tom i na svetskom, to jest na svetskom, na međunarodnom takmičenju u Brionima, mi smo gledali dok su radili, ja sam baš sam posmatrao u jednom trenutku druge timove zato što smo završili ranije nešto bili, da bismo odradili naše izveštaje na najbolji mogući način. Posmatrao sam druge timove, oni su svi se čupali za kosu, nervirali, dok smo mi i u toku rada i na kraju rada, mi smo uvek to nekako okretali na neku šalu, što nas je dodatno motivisalo.
I opuštalo, pretpostavljam.
I opuštalo dodatno i jednostavno mogli smo da damo sve od sebe.
Da.
I što se pokazalo da je kao dobra stvar.
Da, evo, bili ste na Brionima. Dakle, Brioni, prosto mesto skorije naše prošlosti, važno mesto. Kako ste ga doživjeli?
Kako da vam kažem, to je netaknuta priroda. Eto, slobodno mogu da kažem da je to jedna netaknuta priroda. Mi smo čak jedan dan i iznajmili bicikle i pomoću njih smo obišli celo ostrvo, obišli smo sve moguće plaže, ono je jednostavno predivno.
Da, vidiš, ti pričaš o plažama, ja pričam o istoriji. Tragova istorije.
To sam htjela da. Ali
da.
Dobro.
Da,
bitno je da su svi zadovoljni. Da. Kada sa ovim učešćem, tako da.
I da je bilo lepo.
Bilo je prelepo.
Bilo je lepo i vratili ste se kao pobednici. Evo sad imamo još malo vremena. Aha. Šta dalje? Kuda ćete dalje? Ajmo, Ana.
Dalje, gde ćemo dalje? Pa, to ćemo tek da vidimo. mnogo je mogućnosti. Ja ne bih složila sa nekim studentima koji misle da nema mogućnosti za studente i posle fakulteta, pogotovo posle našeg fakulteta organizacionih nauka, koji pruža, otvorena su nam vrata, samo je pitanje kako ćemo ih iskoristiti. Ja sa druge strane razmišljam šta ću i kako ću i gde ću, i onako razmišljam čime bi se tačno kojim delom bavila, a ne sad da li ću naći posao. Baš se nekako i radujem tom poslovnom svetu i jedva čekam da vidim šta će se desiti u narednim godinama.
Želim ti uspjeh svakako.
Hvala.
Nemanja?
Ja se nekako nadam da ću još ići na neko ovakvo takmičenje, to jest takmičenje ovakvog tipa, da bih jednostavno sebe nadogradio u tom smislu i da pošto sam dosta rastrzan po tome gde tačno želim da se još pronađem, tako da nadam se da će mi neka takmičenja, na primjer ovo mi je sada dalo vetar u leđe jednostavno i možda čak se usmerim kao ome da se potpuno posvetim ovome.
Marija, pitala bih vas, da ovo su generacije, oni prolaze, dolaze nove, koliko vi treba snage da uložite da ih zainteresujete, koliko je potrebno pomagati i da li se razlikuje generacija od generacije?
To je odlično pitanje. Ovo je treći put da organizujemo nacionalno takmičenje i da šaljemo studente na međunarodno i moram da nam pomenem da su 2015. studenti bili drugi, 2016. treći i ove godine već prvi na tom takmičenju. Da, potrebno je naravno raditi sa njima, ali to je nama zadovoljstvo. Nekako ljudima koji radimo na fakultetu, zadovoljstvo da vidimo da imamo ovakve studente i da su oni voljni da rade, da se motivišu, tako da nama nije teško da ih pripremimo. Kad kažem nama, svakako mislim na svoje kolege sa fakulteta, konkretno s katedre za menadžment i centra za upravljanje projektima koji su svi zajedno mimo mene naravno radili na ovoj organizaciji, na mentorstvu. Tako da veliki je trud, tu dosta ljudi uložen, ali kažem na veliko zadovoljstvo. Sad, što se tiče našeg iskustva s prethodnih godina, da, deo kolega je otišao u inostranstvo, vrlo je uspješan u svojim profesijama. Čak kolege koji su 2015. bile na takmičenju u inostranstvu i spremali su trimove nekih drugih zemalja za ovo takmičenje, tako da nam je to isto veliko jedno zadovoljstvo zato što su stekli ovdje neko znanje koje tamo mogu da iskoriste. Tako da mi ćemo se truditi da ih zadržimo, da im damo što više mogućnosti, da ih povežemo sa privredom ovdje u Srbiji i tako da se nadam da će ovo imati dobre rezultate.
Svakako želim i dalji uspjeh i u radu, naravno, i u vašim bavljenju profesijama koje vas čeka. I hvala što ste bili gosti Šetnje.
Hvala vam.
Hvala.
Since We gon' pray for the innocent, 'cause right now it don't make sense. Right now it don't make sense. Let's talk about Chi-Town. Send a nation with no support for education, 'cause right now it don't make sense. Right now it don't make sense. Let's talk about our part.
Kažemo da su meteorolozi najavili danas sunčan i topao dan, posle podne na severozapadu i uveče i tokom noći kratkotrajna kiša, dakle u tim predelima, a najviša dnevna temperatura 31 stepen, prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu izmerano 26, Nišu 22 i na Kopaoniku 14 stepeni. Ekipa Šetnje vas pozdravlja, sledi Srpski na Srpskom.